Slída, ten s námi poprvé jel, když se vyrazilo na dálkový pochod z Vimperka sem na Humpolec. 50 kilometrů v těžkém terénu s těžkým batohem na zádech a ještě nám nebylo ani 14. Já s kanálem jsme dorazili někdy v sobotu odpoledne a večer nás Mungo poslal kus zpátky po cestě, abychom se podívali po zbloudilcích. Slídu jsme našli tamhle u kapličky. Tehdy byl pro nás neznámým klukem. Jeho první akce. Byl na dně a nohy už ho neposlouchaly. Už si ani nevšímal okolí a někde zahodil batoh. Ležel v blátě na cestě, v ruce měl nůž, který vždycky zabodl před sebe a přitahoval se k němu rukama a zkoušel se postavit. Tušil, že už je blízko. Byl to úplný zelenáč a byl doslova na dně, ale bylo to v něm. Nikdy by to byl nevzdal. Měl vůli, která ho hnala, i když už o tom skoro nevěděl. Byl to náš člověk, byl to chlap, který stál za písničku, za příběh. Troll, který dneska umřel v den svých 50. narozenin, jel na svou první akci v zimě na boudu, kterou měl oddíl kousek od Špičáku. Šel 40 kilometrů z Klatov pěšky a přišel ve 2 ráno. Okamžitě upadl do spánku. My jsme ráno vstávali a vyráželi na běžkách na dvoudenní cestu po hlavních šumavských hřebenech. Ten chlap se probudil, byl rozlámaný, že se skoro nemohl ani hýbat, ale že půjde s námi. Ale neměl běžky, ani výbavu. Ve skladu si našel stará prkna, přivázal si je dráty a provázky na vojenské kanady a celé 2 dny chodil s námi v metrových závějích. Nadřel se 3x víc než my, neměl krémy a ty staré lyže byly sjezdovky, ne běžky, ale nikdy by to byl nevzdal. Věděl, že je to přijímací zkouška do klubu mimořádných. Věděl, že až se příště někam půjde, tak už ho vyzveme sami, aby šel. Bude se s ním počítat. Jednou si na hřebenu Malé Fatry zlomil na běžkách klíční kost. Nechtěl nám kazit akci a tak se oddělil a do civilizace putoval sám. Trvalo mu 2 dny, než se dostal z hor. Chvíle mi omdléval, ale dokázal si vždycky včas jednou rukou vyhloubit ve sněhu jámu, rozdělat oheň, nalít do sebe horký čaj a nacpat se špekem. Byl to náš člověk. Mungo nás naučil všechno, co je dobré pro přežití. S oddílem jsem sjížděl 10 divokých řek na všem, co plave, včetně voru. S plachtami na pramicích jsme po Dunaji dojeli až k Železným vratům. V 15 z nás byli zkušení fronťáci. Naložili nás v létě do podnikového autobusu a odvezli do Bulharska. Týden jsme přecházeli bezvodné skoro 3000 pohoří Rila. Pak nás vyčerpané naložili zas do autobusu, kde jsme okamžitě usínali. V noci nás Mungo zbudil a po jednom nás vyhazoval do tmy. Směl jsem mít jen lžíci, nůž a zápalky. Žádné doklady, žádné peníze. Odcítl jsem se ve tmě u silnice v neznámé zemi sám. Neznal jsem jazyk a měl jsem před sebou úkol dostat se za 3 dny k přístavu na pobřeží vzdálenému 400 kilometrů. Kdybych to nedokázal, odjeli by beze mě. Dokázali to tehdy všichni. Prolezli jsme za ta léta všechna pohoří Balkánu a Slovenska. Pralesy v Polsku, ostrovy na severu Německa. Někdy jsme vyráželi i sami a bez vedoucích, jen parta špatně vybavených zelenáčů. Vrhali jsme se do úplně neznámého prostředí rumunských hor a probíjeli se týdny divočinou. Učili se vycházet s lidmi, přežít na hřebenech i v údolí. Hledali jsme zápasy, na kterých bychom mohli vyrůst. Žili tam vlci a medvědi. Žili tam lidé, kteří měli tehdy zoufalou bídu a hlad. a byli schopni udělat lecos, aby si polepšili. Neuměli jsme jazyky a neznali jsme místní zvyklosti, jen jsme toužili po něčem dostatečně drsném a tvrdém. V 79. jsme po ledovcích přešli západní Kavkaz a horského průvodce, kterého nám tam vnutili, jsme dolů donesli vyřízeného v nosítkách. Dokázali jsme se bleskově zorientovat podle hvězd, slunce i dalších pomůcek. Uměli jsme uzly, základy sebeobrany a bojových umění. Vyznali jsme se v jakékoliv mapě. Uměli jsme to s vysílačkami, s nožem, sekerou, s bičem i s lasem. Dokázal jsem si udělat vor a odplout stovky kilometrů po jakékoliv řece. Dokázal jsem pochodovat 100 kilometrů s batohem v jednom zátahu nebo jí týden, každý den po 30 kilometrech. Uměl jsem 3 dny mlčet a týden nejíst. Uměl jsem 3 noci nespat. Vydržel jsem zkoušku bolesti, brát do ruky žhavé uhlíky z ohniště a ani neceknout. Nechat si kůži na zádech rozsekat lískovými pruty a neceknout. Ulovit a stáhnout zvěř, vyrobit si zbraně, uvařit si polévku z jedlých brouků, vyznat se v přírodní zelenině a léčivech, zahnat horečku dubovou kůrou, zabít na dálku čímkoliv, co se dá hodit, chytit běžícího člověka do lasa, nalíčit oko a chytit si zajíce, připravit si jakékoliv zvíře. Naučili nás přežít v mrazech i v deštích bez pacáku. Naučili nás, jak se dá žízeň zahnat solí a zahřát se močením. Je mi 50 a dodnes nemám sebemenší potíže s ledvinami, nevím, že existuje nějaké revma. Jsem tuhý, pružný, pohyblivý a z jednoho kusu. U doktora jsem byl naposledy v roce 1992, a to ještě s prostřelenou nohou, jak si jistě vzpomínáte, pane majore. Naučili nás dokonale tábornické řemeslo. Metodicky, jako nějakou profesní specializaci. Předali nám své know-how a nic za to nechtěli. Vzali materiál, vyselektovali ho, aby vystřídili, co bylo ryzí, a to pak kultivovali a cídili k dokonalosti. Tihle všichni páprdové kolem, to jsou ti, co přežili a vydrželi. To jsou ti ryzí. Takže ne oddíl, ale bojová jednotka, kývl to v Dance. V podstatě ano, souhlasil jsem. Taky jsme se naučili vést lidi a každý z nás vedl nějakou družinu. V oddíle vládla neustávající soutěživost. Jedna bojová hra stíhala druhou. Někdy jsme soupeřili sami, jindy to byly dlouhé i celoroční hry. Učili jsme se taktiku a strategii. Vidět a nebýt viděn, vydržet a vést výslech zajatce, odhadnout nepřítele, v noci ho připravit o batohy a zásoby, vodit ho za nos, unést vybraného jedince a podobně. Nikdy už mě pak nezajímalo, jak vypadám, jak jsem oblečený. A když, tak jen z praktického hlediska. Všichni jsme pěstovali hru zvanou Hluboká orba. Každý do každého ryl a snažil se ho vyprovokovat ke vzteku nebo k nepředloženostem, ke ztrátě sebekontroly. I dnes víme, jak druhého rozlítostnit, jak ho roztekat a naštvat. Známe navzájem své nejhlubší slabiny a tajemství, a proto jsme pro sebe navzájem průhlední a nemáme tajemství. Můžeme si proto být jeden druhým jistí. Okamžitě cítíme změnu nálady u druhého. Kdyby někdo z nás chystal na druhé podraz, neutajil by to. A naučili jsme se ovládat. Asi po 5 letech v oddílu už nás Mungo neměl co naučit a začali jsme mu trochu překážet, protože on se musel věnovat novým a novým zelenáčům. Soustředil nás do jedné družiny a nechal nás podnikat úplně samostatné akce. Vlastně jsme si vymýšleli činnost sami a čím dál víc jsme se od dílu vzdalovali. Vyrostl jsem v té době a zesílil. Zmizely všechny mé zdravotní problémy. stouplo mi sebevědomí a pocit sebejistoty. Svět se mi jevil ne jako nepřátelský, ale jako otevřený prostor k dobývání a k užívání. Samozřejmě i plný nepřátel a nebezpečí, ale nám nikdo nikdy nesliboval, že život bude bezpečný, příjemný a pohodlný. Ale občas jsme pocítili ten obrovský prostor svobody a vznešenosti kolem a taky uvnitř v nás. Občas, jako bychom mohli létat a rostla nám křídla. Jako ti osadníci, když v krytých vozech překračovali Mississippi a před nimi ležela ohromná země plná zvěře, lesů, půdy, zlata a všech myslitelných možností. Na mě to působilo tak, že jsem se přestal bát i myšlenek a otázek. Otevřel se mi intelektuální svět bez hranic. Zatímco jiní se i dnes stekají, když se setkají s myšlenkou, která ohrožuje jejich jistoty a orientaci ve světě, pro mě to začala být jen nová výzva. Začal jsem číst filozofy a učit se cokoliv. Všechno nás najednou začalo zajímat a lákat. Svět byl otevřený ve všem všady. Karel Marx, prosím, s tím jsem byl hotov rychle, ovšem Platon, Kant, Husserl nebo Tomáš Akvinský, to byly zápasy a stále jsou. Začal jsem psát povídky a hned jsem si to chtěl rozdat s Dostojevským. Poznali jsme cenu přátelství a bratrství a úplný význam těch slov. Život nám dopřál nesmírné zisky, protože jsme byli ochotni za ně platit nesmírnou cenu. Zažili, viděli a cítili jsme věci, které většina lidí kolem nás nikdy v životě nezažije, a nebo jen v náznaku. Nějak jsme toho nemohli nechat a zastavit se. Postupně jsme se seznámili se zajímavým společenstvím divokých trampů a začali jezdit s nimi. Tam jsme konečně přičichli k romantice, k idejím, písničkám, snům a kamarádství, jak mu rozuměli oni. Oplátkou jsme je naučili něco z tábornického řemesla a především byly tam holky. Mladé, nepřikrášlené, nezmalované, prosté holky s rozpuštěnými vlasy. Rozzářené bytosti plné smíchu a bezstarostnosti a přece někde uvnitř plně připravené být matkami a strážkyněmi domova. Kolem drtila lidi normalizace a my jsme žili po svém, ve svém vlastním čistém a nádherném světě, kde se nehrálo na úspěch, ale na radost. Netrápil nás majetek, budoucnost a nic ze světa těch pitomců kolem. Byl to svět, kde chlap mohl být naplno chlapem a žena ženou, kde se pravidla a zákony nepsali a nekodifikovali, ale o to více platili, kde by chlap umřel, než by nesplnil slovo. Nikdy jsme nesepisovali žádné smlouvy, ale také jsme nikdy neříkali nic jenom tak. Co je jednou vysloveno, má být naplněno. To byla zásada. Chápali jsme, že to, co je jednou vyslovené, má nesmírnou moc, že to ve světě pracuje a působí. Tenkrát jsme nevěřili v Boha, ale chápali jsme, že svět není jen materiál, že v něm působí jakési síly a mystika. Něco, co neovládáme a co nemůžeme kontrolovat. Byli jsme jako lidé společně přikováni železem ke skále. Nás žádný vítr nemohl odfouknout. Konflikt byl přirozenou součástí života. Když vám takoví chlapi podali ruku, byl jste zachráněný a najednou jste věděl, kdo jste a kam patříte a co je vaší povinností a vaším právem. Dostal jsem skutečné jméno, ne jen nějakou kódovanou značku z kalendáře. To jméno bylo jako celý příběh v jediném slově a čím dále ho užívám, tím víc je to pravda. Každý tam v tom světě nějak tvořil, na něco hrál, něco skládal a psal. Každý byl na něco specialistou a odborníkem. A na co jste odborníkem vy, pane Wolfe, zareagoval major Bystře. na oheň. Jednou vyhořela dřevěná kůlna na naší rodinné zahradě a naši to svedli na mě, protože jsem tam na zahradě byl naposledy já. Ale já ji nezapálil. Možná nějaký zloděj nebo závistivý soused. Potrestali mě. Od té chvíle jsem cítil zvláštní vztah s ohněm, jako bych mu najednou začal rozumět. Nikdy mi neublížil a vždycky mě poslouchal. Dovedu rozdělat oheň kdykoliv a kdekoliv s jedinou zápalkou, někdy i bez ní. Umím udělat oheň pro radost, posvátný a očistný oheň. Umím udělat oheň, který hoří v dešti nebo plave na hladině jezera. Umím oheň, který vás usuší v několika minutách, nebo oheň, který daleko svítí, taky oheň, který rychle spálí velkou hromadu dřeva i syrového. Taky umím oheň, který neuvidíte a neucítíte, dokud nejste přímo u něho. Taky jsem vlk. Umím lovit ve smečce, ale umím být dlouho i sám. Snáším obstojně ticho a unesu své vnitřní hlasy. Nervu se zbytečně s medvědem. Umím být trpělivý a počkat si na správnou chvíli, než skočím. Ale pak zcela jistě neminu krk. Chodím tiše. Neuslyšíte mě a já to vím. Vím, kde máte hlavní tepnu. Cítím, kdy máte strach, kdy jste už nejistý, kdy začnete slábnout. Jsem jen stín na sněhu a neštěkám. A měsíční úplněk mě naplňuje zvláštní silou a rozjařeností. Aha, pokračujte dál. No, jenže tenhle báječný víkendový svět svobody a nezávislosti nám poněkud přervala vojna. Vypadli jsme na 2 roky a svět se mezi tím změnil. Změnili jsme se pochopitelně i my. Byli jsme na vojnu vybavení tak, že to lépe nešlo. Přesto si většinu z nás dost surově podala a donutila nás dokončit dospívání. Některé frajery vojna zabila, z nás nikoho. Tramský svět nám po návratu připadal trochu naivní a ustrnulý. Zkrátka nás to dalo zase dohromady, nás, vlčáky z oddílu. Pořád jsme jezdili sem, ale ne už na oddílový barák. Měli jsme v dalekém okolí několik kempů. Nezaložili jsme žádnou osadu, ale elitní jednotku s názvem Ztracená legie. Pořádali jsme vojenské a válečné akce a nalákali jsme na to část trampů. Našli se i holky, které s námi držely krok a patřily do užšího kruhu zasvěcených. Například jsme někdy procházeli tehdejšími vojenskými prostory. Cílem bylo projít bez povšimnutí. Měli jsme zadní voj a průzkum, nekouřili jsme a nerozdělávali oheň. Pozorovali jsme vojáky a sbírali informace. Jen tak ze sportu. Jednou Thor přinesl 3 krátkovlnné vysílačky. Pohybovali jsme se ve 3 skupinách hlídaným pohraničním pásmem a vysílali si záhadné skazy. Pak jsme se schovali a pozorovali vojska pohraniční stráže, jak se honí po kopcích. Nikdy nás nikdo nechytil a neodhalil. Nechci se chlubit, ale v době naší vrcholné formy by na nás nestačila ani celá rota vojáků. Vodili bychom je za nos, vzali jim věci a výzbroj a jednoho po druhém unášeli nebo vyřazovali ze hry. Dál jsme jezdili na vodu, na skály, dál jsme v letě přecházeli Balkánské hory, v zimě alespoň ty slovenské. Kolem 85. roku už bylo jasné, že se něco důležitého mění. Kluci začali chodit s děvčaty závazně a začínalo to být zcela vážné. Tehdy jsme pochopili, že nestrávíme celý život v lesích. Začínal se plánovat další život, zakládání rodin a podobně. Stály před námi nové boje, výzvy a noví soupeři, aby museli obstát stejně dobře, jako jsme byli zvyklí obstát i předtím. Považovali jsme za samozřejmé, že se ničemu nevyhneme, že založíme silné rodiny a celé nové stabilní a silné rody, že dobře vychováme hromadu dětí, postavíme nebo opravíme domy, že něco v životě dokážeme a nandáme to paďourům stejně jako v kterékoliv jiné disciplíně. Že to, co budeme dělat, bude i užitečné a hlavně solidní, pevné a trvalé. Chlap, který by se byl neoženil a neměl děti, byl pro nás méně cenný. Někdo, kdo se vyhnul splnění povinností, kdo uhnul před výzvou a neprošel iniciací, někdo, kdo se nedostal dál. Režim začínal uvolňovat sevření a vypadalo to, že brzy budeme moci každý dělat to, co se zatím nemohlo. V listopadu roku 1986 jsme uspořádali velkou a dobře připravenou bojovou hru. Nakonec jsme zapálili velký oheň kousek odtud u Žichovic. Je tam kopec, kde se kdysi dávno těžil vápenec a do jeho svahu se zavrtávají hluboké, divoké, skalnaté kaňony a strže. V jednom velkém kaňonu je jezero průzračné vody obklopené strmými bílými skalami. Na jeho břehu jsme zapálili oheň, na skalách stáli kluci v uniformách legie a drželi hořící pochodně. To všechno se odráželo spolu s hvězdami v jezeře dole. Byl to náš vrchol a zároveň náš konec. Slavnostně jsme demobilizovali. Každý z nás cítil, že se láme doba i čas a že dál musíme jít každý sám za sebe. Každý cítil, že takhle spolu jsme naposledy. Tehdy jsme si přísahali, že kdyby to bylo někdy potřeba, kdyby někdo z nás potřeboval pomoc nebo byl v ohrožení, může vyhlásit mobilizaci a my všichni se do několika hodin dostavíme na místo srazu, ať jsme kdekoliv, ať jsme v jakékoliv situaci, ať se děje, co se děje. Tenkrát jsme tu přísahu ještě možná někteří brali na lehkou váhu, ale dnes je to jiné. Dnes má ta přísaha váhu toho všeho, o čem vám vyprávím. Najednou po všech těch letech je jasné, že zradit tu přísahu by znamenalo zradit to všechno a zradit sám sebe. Byl by to důkaz úpadku toho, že už nejsme, co jsme byli. Někteří z nás sem pak ještě pár let jezdili. Já už tu nikdy od konce toho roku nebyl a jeden z nás, Lída, se tady usadil. Někde sehnal peníze a po revoluci celé tohle území koupil. Většina z nás to tehdy vzala tak trochu jako zradu, protože tohle byl náš kraj a patřil nám všem. Připadalo nám to, jako by si chtěl koupit všechny naše vzpomínky, všechno, co jsme tu prožili, naše mládí a naše životy. Vybudoval tu penzion a po revoluci tuhle šaškárnu, agroturistický ranč s westernovými lákadly. Takže když jste dostali to pozvání, tu mobilizaci, chápali jste to jako nějaký vzpomínkový mejdan, tápal od vodance? To v žádném případě, ujistil jsem ho. Někteří jsme se neviděli už více než 25 let. To není jako výroční sraz střední školy. Nikoho z nás by nenapadlo svolávat vzpomínkovou akci, natož pak sem, kde to už není naše, nás všech, ale jen Slídovo. Jenže tohle nebyla pozvánka, ale mobilizační rozkaz. A my jsme kdysi přísahali. Pro vaši informaci přijeli všichni, úplně všichni bývalí členové legie. Nikdo z nás to nesvolal, ale nevíme, jestli to nebyl sám Slída. Ale asi nebyl, protože boj pokračuje. Každopádně nás svolavatel dost dobře zná a musel nás znát i tenkrát. Chci jen, abyste pochopil, že odsud nemůžeme jen tak odjet a žít dál v klidu své občanské životy, dokud tohle všechno nerozlouskneme. Kdybych se teď zbalil a odjel, oni by to pochopili, jenže už nikdy v životě bych pak nedostal žádnou pozvánku. Nikdo by mi neřekl, nenapsal a nezavolal, abych někam přijel. Nikdo by mě nepozval na panáka. Nikdo už by se nezajímal, jak žiju a co se mnou je. To, čím jsme, vzniklo tady a možná se kruh uzavře a my tady všichni skončíme, ale na tom nezáleží. To, co se děje, není práce jen tak někoho. To je práce člověka, který k tomu všemu víc než patří a určitě má svůj důvod. Do háje, zaklel major, takže se mám připravit na to, že budou další mrtvoly? To jste chtěl říct? A když už jste si jistí, že se tak trochu nepřeceňujete? Ti vaši válečníci mi připadají už dlouho mimo trénink. Když to řeknu naplno, tak vypadají dost úpadkově vzhledem k tomu, co jste o nich vykládal. Polovina z nich má slušné břicho a kromě vás přijeli všichni v poměrně luxusních autech. Už je vám přece jen dost let a dlouho jste nebyli v akci. Znovu vám radím, abyste je nepodceňoval, majore. Víte, vyrostli ve zvláštních podmínkách a nikdy se jim nepodaří zapadnout mezi ostatní běžnou společnost, jakkoliv se o to snaží. Někteří mají dnes rodiny, ženy a děti, které vůbec netuší, jakým životem kdysi jejich taťkové a manželé žili. Včetně mé rodiny. Až na Slídu jsme si všichni vzali holky z úplně jiného světa. O tomhle se moc nemluví a kroniky leží u mě doma.